Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅទីត្រីនេះ
កម្ពុជារកឃើញជនបរទេសម្នាក់ឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ករណីសរុបកើនដល់115នាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើដោះលែងអ្នកទោសខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19លោកត្រាំជំទាស់ទៅនឹងឯកសារដែលថាមានការខ្វះខាតឧបករណ៍ពេទ្យនិងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការជប់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរត្រូវបានលុបចោលដើម្បីបញ្ជៀសការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំគ្នាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នមិនមែនជាលេសដើម្បីបំបិទសិទ្ធិនោះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថារកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ម្នាក់ទៀតដែលជាជនបរទេសនាំឲ្យករណីឆ្លងទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ទៅ115នាក់នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាជនបរទេសនោះគឺជាស្ត្រីទេសចរជនជាតិវៀតណាមអាយុ27ឆ្នាំមកពីប្រទេសវៀតណាមស្ត្រីម្នាក់នោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលស្ត្រីរូបនោះបានចេញពីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងទៅវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាស្ត្រីនោះមានមិត្តប្រុសជាជនជាតិចិនដែលបានចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែមេសាក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើបរិសុទ្ធជនជាតិចិននោះចេញទៅប្រទេសណានោះទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលមនុស្ស5នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះសរុបអ្នកជាសះស្បើយមានដល់ទៅ58នាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារដោយការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនិងអ្នកទោសកម្រិតស្រាលមួយចំនួនអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាបើធ្វើដូចនេះបាននឹងអាចបង្ការមិនឲ្យជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19ឆ្លងរាលដាលដល់អ្នកទោសនានាបុគ្គលិកពន្ធនាគារនិងសាធារណជនដោយសារតែពន្ធនាគារកម្ពុជាកំពុងតែតូចចង្អៀតស្រាប់ហើយដាក់មនុស្សយ៉ាងណែនណាន់លើសពីចំណុះក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកទោសដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះអំពាវនាវឲ្យដោះលែងគឺមានអ្នកដែលកំពុងរងចាំការកាត់ទោសដែលអង្គការនេះចាត់ទុកថាមិនគួរត្រូវគេចាប់ឃុំតាំងពីដំបូងនិងអ្នកទោសដែលកំពុងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអ្នកទោសវ័យចាស់ជរាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយមានកូនតូចៗនៅជាប់ជាមួយលោក Fear Robertson អនុប្រធានអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារដ៏ណែនណាន់តាន់តាប់របស់កម្ពុជាគឺជាតំបន់ដែលរងចាំមហន្តរាយដោយសារជំងឺ COVID-19កម្ពុជាគួរតែដោះលែងឲ្យបានឆាប់រាល់អ្នកទោសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ប្រសិនបើមានការឆ្លងក៏ដូចជាអ្នកដែលជាប់ឃុំដោយសារតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសតូចតាចហើយចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីធានាថាពន្ធនាគារទាំងនោះមានការការពារសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវពីអ្នកទៀតជាអនិច្ចជនហើយក្នុងចំណោមនេះគឺមានស្ត្រី619នាក់កុមារា156នាក់និងកុមារី4នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសរួចហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្អាកការមកសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីថ្ងៃទី25ខែមីនាដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អង្គការ Human Rights Watch ក៏ស្នើឲ្យរកបន្ទប់ដោយឡែកដាក់អ្នកទោសមកថ្មីរយៈពេល14ថ្ងៃសិនមុននឹងដាក់ពួកគេជាមួយនឹងអ្នកទោសដទៃទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការនេះបានត្អូញត្អែថាអ្នកដែលជាប់ឃុំមិនមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មិនមានសាប៊ូនិងទឹកអាកុលលាងដៃហើយពួកគេរស់នៅគៀកជាប់ៗគ្នាដែលកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនានានិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោក Fear Robertson បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍ផ្ដល់ជំនួយថាម្ចាស់ជំនួយបរទេសគួរតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមការណែនាំអន្តរជាតិពីគោលការណ៍ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងនិយាមសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែវាមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់លោកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខ្វះខាតជាបន្តនៅឧបករណ៍ការពារសម្រាប់គ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកត្រាំបានឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅពេលក្សួរអំពីរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រី Christie Grimm អគ្គអធិការកិច្ចស្ដីទីនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សថាវាមិនត្រឹមត្រូវយើងបានធ្វើតេស្តជាច្រើននិងទទួលបានលទ្ធផលច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកលោកត្រាំបានបង្ហាញនៅតារាងមួយដល់អ្នកកាសែតដែលបង្ហាញថាកន្លងមកមានការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1,790,000 តេស្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្ថែមថាចំនួនធ្វើតេស្តនេះកើនឡើងចំនួន 125,000 តេស្តជារៀងរាល់ថ្ងៃរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រី Christie Grimm ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះផ្អែកលើការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងប្រធានមន្ទីរពេទ្យជាង300មកពីរដ្ឋចំនួន46នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួនជាង 368,000 នាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បន្ទប់ព្យាបាលដិតដល់បន្ទាប់ពីអាការៈជំងឺ COVID-19 របស់លោកមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Johnson ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញកើតជំងឺ COVID-19 នេះកាលពី11ថ្ងៃមុនលោក Johnson អាយុ55ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ St Thomas នៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងវេលាម៉ោងប្រហែល8ល្ងាចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការិយាល័យរបស់លោក Johnson មិនបានលើកឡើងថាតើលោក Johnson ទទួលបានការព្យាបាលបែបណានោះទេប៉ុន្តែប្រភពចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាលោក Johnson ពិបាកដកដង្ហើមនិងត្រូវបានគេបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែននៅពេលបញ្ជូនទៅកាន់បន្ទប់ព្យាបាលដិតដល់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរត្រូវបានលុបចោលដើម្បីបញ្ជាការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំគ្នាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នមិនមែនជាលេសដើម្បីបំបិទសិទ្ធិនោះទេលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រគល់ប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងថាសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចត្រូវបានលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-មានជាថ្មីឡើងវិញចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមអាចងើបឡើងវិញមួយចំនួនខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទៀតនៅឡើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជីវិតបង្រៀនកូនផងធ្វើការពីផ្ទះផងក្នុងស្ថានភាពឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសលុបចោលការឈប់សម្រាកសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីរាជការនិងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលតែងតែឈប់សម្រាកទៅលេងស្រុកកំណើតលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់លទ្ធភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលលោកសូមឲ្យមានការយោគយល់ពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចលុបចោលការឈប់សម្រាកថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរសម្រាប់អ្នកធ្វើការរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងនោះមានកម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺនអ្នកផងដែរដើម្បីជៀសការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនិងការជួបជុំគ្នាដែលអាចនាំមកនូវហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីបង្ហាញវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាបើទោះចំនួនឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានតិចប៉ុន្តែហានិភ័យនៅខ្ពស់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជា
យើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនថាយើងជាប្រទេសដែលមានអ្នកជំងឺឆ្លងតិចហើយខ្លះគឺយើងគ្មានអ្នកឆ្លងតរសោះមានតែអ្នកជឿហើយបែរជាសบายរីករាយនោះទេហានិភ័យនៅខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើង
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងសម្ដៅទៅកម្មកររាប់សែននាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ហើយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតថាការឲ្យបន្តធ្វើការនេះគឺដើម្បីបញ្ជាការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតដែលលោកថាអាចមានហានិភ័យខ្ពស
់កន្លែងដែលមានសวัสดิភាពបំផុតនៅពេលនេះនៅតាមរោងចក្រនៅតាមក្រុមហ៊ុននៅតាមស្ថាប័នគឺជាជំរើសសวัสดิភាពបំផុតណាបើទុកបដិសេធដល់លេខសភាពការនេះក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតឥឡូវប្រជាជននៅជនបទភ័យកែងនាំជំងឺពីទីក្រុងទៅជនបទដល់អ្នកទីក្រុងខ្លាចនាំជំងឺពីជនបទមកចូលទីក្រុង
លោកហ៊ុនសែនបានសុំការយោគយល់ពីប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការលំបាករបស់ប្រទេសជាតិមិនមែនត្រឹមតែការលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកថានៅពេលស្ថានភាពជំងឺធូរស្រាលរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាក5ថ្ងៃជំនួសដោយសារមិនបានចូលឆ្នាំក្រោយការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយស្នើឲ្យម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់បន្តធ្វើការដូចថ្ងៃធម្មតានៃថ្ងៃចូលឆ្នាំបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាកម្មករម្នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីម៉ៅស្រីឡនអាយុ29ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននៃការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីនឹងធ្វើការតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាជាធម្មតាអ្នកស្រីឈប់សម្រាកពីការងារចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមេសាដោយចូលវិញនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាអ្នកស្រីបន្តថាកម្មករមួយចំនួនបានឈប់សម្រាកពីការងាររួចទៅហើយដោយសារការព្រួយបារម្ភវីរុសកូវីដ-19នេះហើយអ្នកស្រីផ្ទាល់ក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរអ្នកស្រីដែលតែងតែធ្វើដំណើរតាមរថយន្តជាក្រុមទៅធ្វើការនៅរោងចក្រជារៀងរាល់ថ្ងៃមានប្រសាសន៍ថា
បើរោងចក្រខ្ញុំហ្នឹងអត់ប្រាប់ទៅឡើយថាវាជាផ្អាកហើយណាអីហើយថាជួបអសៀងហ្នឹងពាក់ម៉ាស់ជួបអសៀងខ្ញុំហ្នឹងថតផងហួតមិនអស់ហើយ
នៅពេលសួរដោយអ្នកសារព័ត៌មានតាក់តងនឹងកម្មករធ្វើដំណើរតាមរថយន្តជាក្រុមមកធ្វើការលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបន្តណែនាំកម្មករដោយក្នុងនោះកាត់បន្ថយមកក្រោម10នាក់នៅលើរថយន្តប៉ុន្តែសហជីពបានចោទជាសំណួរលើវិធានការនេះថាมันអាចទៅរួចនោះទេ
ប៉ុន្តែគិតថាប្រហែលជាមិនបញ្ហាពេកទេព្រោះដោយសារពួកគាត់នឹងនៅជាមួយគ្នាសាំនៅនឹងបញ្ហាសំខាន់គឺកុំឲ្យតែពួកគាត់បែកគ្នាបើគាត់នៅជាចង្កោមរួមរបស់គាត់ដោយគ្មានអ្នកដទៃជឿចូលគឺប្រកាសណាស់ថាពួកគាត់មានសុវត្ថិភាព
អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្មករបានត្រៀមឈប់សម្រាករួចហើយហើយពួកគេចង់ទៅស្រុកកំណើតជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីបន្តថាគួរតែទុកឲ្យកម្មករជាអ្នកសម្រេចថាតើពួកគេចង់បន្តការងារឬក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើត
ខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើសិទ្ធិនៅក្នុងការសន្យាចិត្តរបស់បងប្អូនកម្មករដែលខ្លួនគាត់ទៅគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសម្រេចរឿងនឹងតែគាត់ត្រូវយកចំហមួយណាគាត់ត្រូវយកផ្លូវមួយណានៅក្នុងការដើរគាត់យល់ឃើញថាផ្លូវមួយណាល្អសម្រាប់គាត់អីចឹងណា
អ្នកស្រីថាកម្មករក៏កំពុងព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពឆ្លងខ្ពស់នៅតាមរោងចក្រដែលពួកគេធ្វើការផងដែរ
គាត់ចុះគាត់ឆ្លងរោគនឹងដោយប្រការណាមួយដែលក្នុងអំឡុងដែលគាត់ធ្វើការងារសួរថាតើតើអ្នកណាក៏សួរទៅចំពោះគាត់តើអ្នកណាដែលរងសម្ពាធអំពីបញ្ហាទុកលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺហ្នឹងមិនគាត់ខ្លួនគាត់ចុះគាត់ទៅស្រុកឯងគាត់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងតើអ្នកណាអ្នកទទួលទៅចំពោះបញ្ហាហ្នឹងនៅតែជាបងប្អូនកម្មករដដែលអញ្ចឹង
គួរបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មួយអ្នកទៀតដែលកើតឡើងលើជនបរទេសនាំឲ្យករណីឆ្លងទូទាំងប្រទេសកើនឡើងទៅដល់115ក្រសួងបញ្ជាក់ថាជនបរទេសនោះគឺជាស្ត្រីទេសចរជនជាតិវៀតណាមអាយុ27ឆ្នាំមកពីប្រទេសវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដើម្បីពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានការពារថាការបង្កើតច្បាប់នេះគឺដើម្បីអនុវត្តទៅលើស្ថានភាពដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននាពេលខាងមុខលោកបន្តថាច្បាប់នេះមិនមែនបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ទៅលើច្បាប់នេះថាជាសំណួរចាក់ដោតនិងចោទថាមានការបញ្ជាឲ្យសួរពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាកាន់វិជការរីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងការពៀថាការបង្កើតច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នគឺដើម្បីអនុវត្តលើស្ថានភាពទាំងឡាយណាដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននាពេលខាងមុខហើយថាមិនមែនជាលេសដើម្បីបំបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនោះទេក្នុងសន្និសីទស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពអំពីជំងឺ COVID-19 នៅវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលកំពុងពិនិត្យដោយរដ្ឋសភាបង្កើតឡើងដើម្បីជាឧបករណ៍ច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តលើស្ថានភាពណាមួយដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននាពេលអនាគតលោកបន្តថាបើទោះបីជាច្បាប់នេះកំពុងបង្កើតឡើងប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នអាចនឹងមានត្រឹមតែ 0.1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលលោកហ៊ុនសែនបើកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសួរសំណួរអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចោទសួរថាតើស្ថានភាពមិនអាចគ្រប់គ្រងណាខ្លះក្រៅពីការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ដែលនឹងត្រូវប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថា
ក្រៅពីអាសន្នខាងសុខភាពសាធារណៈវាមានអាសន្នខាងផ្នែកស្អីទៅទៀតសង្គ្រាមឬក៏ស្អីស្អីណាថែមទៀតគឺមានបញ្ហាហោះទៅនោះតែទៀតទៅវាកាន់ណាលើការជាស្រ័យកាលពីអាមេរិកមកជួយលន់នល់គាត់ដល់ភ្នំពេញប៉ុណ្ណឹងត្រួតតាតែភ្នំពេញមួយដាក់បំរាមកោចរប្រហែលទៅប្រើច្បាប់អាញាសឹកប្រហែលទៅប្រហែលដងអានេះយើពិតហេតុអីបាននៅកម្ពុជាមិនអាចធ្វើបានហើយមកបន្ទោសថាឆ្លៀតយកអាកូវីដដើម្បីធ្វើច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នដើម្បីបំបិតមាត់សិទ្ធិអ្នកបច្ចេកទេសនៅពេលក្រោយ
យ៉ាងណាក្តីលោកថាសម្រាប់ករណីនៃការបះបោរឬផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធរនឹងបង្ក្រាបលើក្រុមទាំងនោះដោយមិនចាំបាច់មានច្បាប់ប្រកាសភាពអាសន្ននោះទេមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់ VOA លោកហ៊ុនសែនបានហៅសារព័ត៌មាន VOA ថាខូចដែលលោកបានចោទថាបានកាត់សម្លេងរបស់លោកចាក់ផ្សាយខ្លីៗតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីលោកផ្ដាល់សម្ភារវិញក៏ដោយ
ឥឡូវពូឆ្លើយសំណួរពូមិនថប់ធ្វើ VOA ទេព្រោះក្មួយក្មួយគាត់តែធ្វើការឲ្យគេតែប៉ុណ្្នឹងទេពូយល់ពូយល់ហើយ VOA ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាមួយទៀតគឺវាមិនអាក្រក់ឲ្យប្រមាណទេ
ចំពោះសំណួរនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានចោទសួរអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ថាតើមានការបង្គាប់ឲ្យសួរពីក្រុមការងារនៅ Washington ឬយ៉ាងណាហើយលោកក៏បានបបួលអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យស្បត់ដោយលោកចាត់ទុកសំណួរនេះថាជាសំណួរចាក់ដោត
ក្រៅពីអា COVID ហើយតើសភាពការចលាចលដល់ទីជាតិកម្ពុជាដាក់ក្នុងអសនអត់ច្បាស់ជាសំណួរចេញមកពីអាជុំនោះមើលក្មួយឯងស្បត់ឲ្យងាប់ទេបើក្មួយឯង មិនមានគេបោះប្រយងពីខាងក្រោយឲ្យសួរអាសម្រួលបែបហ្នឹង
បតាមេត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រអមជាមួយមតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរដ្ឋសភានេះការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រជាក្រឹតតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាទុកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាអ្នកបកស្រាយលើករណីនេះថាតើប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានឬយ៉ាងណានៅពេលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានប៉ុន្តែលោកយល់ថាព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នលោកតាំងរតនាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនអាចអត្ថាធិប្បាយលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទេដោយលោកថារងចាំការស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យបកស្រាយលើច្បាប់នេះ
ខ្ញុំឆ្លើយជូនបានទេដល់ប្រធានតលតែក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានឆ្លើយជូនបានទៅពេលដែលមានសំណើណាបាទអញ្ចឹងចាំមើលយើងទទួលច្បាប់នឹងសិន
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានអនុម័តជាប្រញាប់ដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសចង់ឲ្យចេញបានឆាប់ៗដោយមិនដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាចូលរួមផ្ដល់យោបល់ក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្ថិតនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងអង្គការ Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយពួកគេថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សិទ្ធិមនុស្សពួកគេក៏បានលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស៊ីវិលសិទ្ធិនយោបាយនិងដាក់គោលដៅបង្ក្រាបលើក្រមសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់គម្រាមកំហែងឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អតីតអនុប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលអាចជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបានបញ្ជាក់ថាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាខាងមុខអាចនឹងត្រូវលើកពេលទៅពេលក្រោយដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Subhida ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលតំណងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតំណងជាជំរុញឲ្យមានការកែប្រែច្រើន ឬក៏ធ្វើឲ្យមានការលើកពេលសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានត្រូវកំណត់ថានឹងធ្វើនៅខែកក្កដាឲ្យទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយវិញសន្និបាតជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាពិធីដែលធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី31ខែមីនាលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ MSNBC ថាវាជាការពិបាកនឹងគិតថាសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានកំណត់ថានឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee ក្នុងរដ្ឋ Wisconsin អាចប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកសន្និបាតនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាយើងគួរស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអំពីថាតើអាចមានសវត្ថភាពឬទេក្នុងការមានអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរាប់ពាន់នាក់និងអ្នកតំណាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរាប់រយនាក់ស្ថិតនៅណែនណាន់តាន់តាប់ជិតជិតគ្នានៅក្នុងវេទិកា Fisher Forum ដែលជាកីឡាឋានបាល់បោះដើម្បីធ្វើសន្និបាតនោះនៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សបែបនេះមិនអាចធ្វើកើតទេលោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគូប្រជែងនឹងលោក Biden នៅពេលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2នៅសេតវិមានបន្តទៀតបានបន្តជំរុញឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នារហូតដល់ចុងខែមេសានៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់រាប់រយនាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីខាងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើសពី10នាក់ប៉ូលីសនៅក្នុងសហគមន៍ខ្លះបានពួកជនដែលបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិនេះអភិបាលរដ្ឋរាប់សិបនាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានដាក់កំហិតឲ្យពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដោយនៅពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 80% ក្នុងបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន327លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមការណែនាំនេះលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានកំណត់ធ្វើដើម្បីកុំឲ្យជន់ថ្ងៃជាមួយនឹងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលបានគ្រោងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការប្រកួតកីឡានេះត្រូវបានលើកពេលទៅធ្វើនៅឆ្នាំ2021វិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចជំរុញឲ្យមានការលើកសន្និបាតរបស់ខ្លួននិងកង្វល់អំពីមេរោគកូវីដ-19ក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខលោក Biden បានបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅពេលនេះនៅមានពេលថែមទៀតយើងគួរតែអាចធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដូចនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលរហូតដល់ពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូចនេះដែរគឺមានសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានការបោះឆ្នោតបឋមនិងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាថែមទាំងមានសវត្ថភាពសាធារណៈផងដែរយើងអាចធ្វើបានទាំងពីរដោយក្រឡេកមើលទៅមុខអំពីការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោក Biden បានលើកឡើងថាក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋនីមួយៗគួរត្រៀមរៀបចំនៅពេលនេះសម្រាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតដែលអ្នកបោះឆ្នោតណាមិនអាចទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់បានប៉ុន្តែផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមប្រៃសណីហើយក៏គួរពិចារណាផងដែរអំពីការបោះឆ្នោតតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាការបោះឆ្នោតដ៏មានសុវត្ថិភាពមួយក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19នេះលោក Biden បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាក្រុមអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតគួរធ្វើការទាំងនេះនៅពេលនេះគួរត្រៀមរៀបចំគម្រោងសម្រាប់រឿងនេះនេះគឺជាការធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងអាចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងបាននៅពេលដែលយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហារាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះយើងអាចធ្វើបានទាំងពីរវាអាចមានន័យថាយើងធ្វើវាតាមវិធីបាយផ្សេងវាអាចមានន័យថាការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នានៅក្នុងសង្គមมันអាចធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់បានឬក៏អាចមានន័យថាការបោះឆ្នោតអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការបើកឡានទៅបោះឆ្នោតដោយមិនចាំបាច់ចុះពីលើឡានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19ធ្វើឲ្យការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19មានជាថ្មីឡើងវិញចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតជាថ្មីសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមអាចងើបឡើងមួយចំនួនខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទៀតនៅឡើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជីវិតបង្រៀនកូនផងធ្វើការពីផ្ទះផងនៅក្នុងស្ថានភាពឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
តទៅនេះលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
មេរោគកូវីដ-19ធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Johnson ស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យនិងមានបទបញ្ជាគ្រាអាសន្ននៅជប៉ុនផ្សារភិកហ៊ុននៅអាស៊ីឡើងថ្លៃ2ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាអតីតសមាជិកសភាមិចសិចត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការជាប់ទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតលើតន្ត្រីករម្នាក
់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកសញ្ញានៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនោះអាចចាប់ផ្ដើមពន្យឺតតំបន់ខ្លះនៃរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយថាការសម្រេចរបស់លោកដើម្បីអនុម័តស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុង Tokyo និងខេត្ត6ផ្សេងទៀតអាចលើតម្រូវការដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលស្ថានភាពប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចវិធានការរយៈពេល1ខែអនុញ្ញាតឲ្យពួកមន្ត្រីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្ថិតនៅផ្ទះនិងធ្វើឲ្យមានកម្មវិធីជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកប្រាក់$1,000,000លោក Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីនៅមានរោគសញ្ញាខណៈដែលលោកបាននៅដាច់ពីគេការិយាល័យរបស់លោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងហើយលោកបានត្រូវគេយកទៅកាន់បន្ទប់ ICU ក៏ប៉ុន្តែមិនដាក់ឧបករណ៍សម្រាប់ជួយដកដង្ហើមទេអង់គ្លេសបានឃើញការកើនឡើងនៅចំនួនមនុស្សស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារមេរោគកូវីដ-19ដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់600នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងជាង400នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញមនុស្សស្លាប់11,000នាក់ដោយធ្វើឲ្យអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់លំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញមនុស្សស្លាប់ 40% មាននៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កហើយភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កការលក់ដូរភាគហ៊ុននៅអាស៊ីកំពុងឡើងថ្លៃ2ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានៅពេលដែលមានក្តីសង្ឃឹមកើនឡើងថាការរីដាជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ដល់បន្លាយអាចធូរសះស្បើយសន្ទុះភាគហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានកើនឡើង 2% នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានស្នើផែនការជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់$990,000,000ផ្សារភាគហ៊ុនហាងសេងក្នុងក្រុងហុងកុងបានឡើងថ្លៃ 1% ខណៈដែលសន្ទុះភាគហ៊ុន Kospi របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឡើងថ្លៃ 1.6% ហើយសន្ទុះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុងសៀងហៃបានលក់ដូរដែលបានឡើងថ្លៃ 2%សន្ទុះភាគហ៊ុនរបស់ផ្សារភាគហ៊ុន Australia S&P/ASX បានចុះថ្លៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិនិយោគទុនកំពុងសម្ដែងនៅសុតិធនិយមប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នពីព័ត៌មាននៃករណីឆ្លងនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងអ៊ីតាលីដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ធំពីររបស់ពិភពលោកដែលបានធ្លាក់ចុះជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននៅត្រឹងខណៈដែលអ្នកជំងឺថ្មីដោយសារមេរោគកូវីដ-19បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះលោក Juan Antonio Vera Carrizal អតីតសមាជិកសភាប្រទេសមិចសិចបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការបញ្ជាឲ្យវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតទៅលើតន្ត្រីករម្នាក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅប៉ូលីសរដ្ឋអុកសាក់សំខាន់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះដែលទឹកអាស៊ីតត្រូវបានជះទៅលើនាង Maria Elena Rio Otis ដោយបរិមម្នាក់ដែលបានឡំធ្វើជាអធិជននៅឯទីភ្នាក់ងារទេសចរជាទីកន្លែងដែលនាងធ្វើការទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថានាងអូទីសបានជឿថាអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាងស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតនេះគោលបំណងនៃការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតលើនាងអូទីសមិនបានដឹងពិតប្រាកដទេប៉ូលីសអន្តរជាតិបានចាប់ខ្លួនបុរសទី2នៅក្នុងការទាក់ទិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនសកម្មជនស្ត្រីនិយាយថាមានករណីនៃការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមិចសិចជាមួយទស្សវត្សនេះពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ភាគកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីមានចំនួនផ្លូវច្បាប់ទៅវិញទៅមកថាតើត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតនៅពេលមានការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19ដែរឬទេ លោក Tony Evers អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin បានចេញបទបញ្ជាឲ្យពន្យារការបោះឆ្នោតរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលរបស់រដ្ឋនោះបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតដោយនិយាយថាលោក Evers មិនមានអំណាចក្នុងការសម្រេចអំពីបញ្ហានេះទេចៅក្រមអភិរក្ស4រូបបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការសម្រេចនោះខណៈដែលចៅក្រមប្រកាន់ជំហរសេរីនិយម2រូបបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងពួកអ្នកបោះឆ្នោតឥឡូវនេះប្រឈមការជឿរើសថាតើត្រូវទៅបោះឆ្នោតឬធ្វើទៅតាមអវាទរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលហើយថិតនៅឆ្ងាយពីវងមនុស្សនោះ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង1,300,000ករណីទៅហើយដោយសារតែអាចមានមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតនឹងឆ្លងជំងឺនេះនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រាជ្ញាផលិតវ៉ាក់សាំងអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រីកាបន្ថែមអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan
មានអ្វីៗជាច្រើនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19ពួកគេមិនដឹងទាំងស្រុងថាតើការរីករាលដាលកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចទីដោយមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាមានការព្យាបាលឬវ៉ាក់សាំងនោះអនាម័យល្អនិងការរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាគឺជាវិធីសាស្ត្របង្ការដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាអាចការពារមនុស្សមិនឲ្យឆ្លងជំងឺនេះបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Hotez នៃមហាវិទ្យាល័យអសតសាស្ត្រ Baylor College បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវផលិតវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19ក្នុងឆ្នាំ2003ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះឡើងជំងឺសាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមូលនិធិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនោះក៏លែងមានលោកហូតេសរំពឹងថាវីរុសកូវីដ-19នឹងវិវត្តហើយរីករាលដាលទៀតវីរុសកូវីដ-19ថ្មីទាំងនោះខ្លះអាចនឹងមិនសាហាវដោយវីរុសកូវីដ-19តែខ្លះទៀតអាចនឹងសាហាវជាងវីរុសកូវីដ-19ទៅទៀតលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Hotez បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ទាំងនេះបានក្លាយជារឿងធម្មតាថ្មីមួយដោយដែលយើងបានឃើញក្នុងករណីជំងឺសាកាលពីឆ្នាំ2003ជំងឺមឺសកាលពីឆ្នាំ2012ហើយឥឡូវនេះជំងឺ COVID-19 នេះជាដើមដូច្នេះយើងអាចរំពឹងថានឹងមានការផ្ទុះឡើងនៅវីរុសកូវីដ-19ធ្ងន់ធ្ងរថ្មីនៅរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងដោយសារតែហេតុផលដូចដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Peter Hotez បានរៀបរាប់ខាងលើនេះវារឹតតែជំរុញឲ្យមានការបង្កើតវ៉ាក់សាំងសម្បីតែក្រោយពីជំងឺ COVID-19 នេះបានថយចុះហើយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានវិលទៅរកភាពធម្មតាវិញក៏ដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Hotez បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាយើងកំពុងបង្កើតវ៉ាក់សាំងក្នុងគោលបំណងដើម្បីសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងសកលលោកយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលវីរុសនេះឆ្លងទៅដល់តំបន់ក្រីក្រតោកយ៉ានៅទីក្រុង Mumbai និង Kolkata ដែលមានមនុស្សយ៉ាងកកកុញហើយបន្តមកឆ្លងដល់ទីក្រុង New Delhiតើពួកគេនឹងអនុវត្តការរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាបានដោយរបៀបណាពួកគេមិនអាចធ្វើបាននោះទេដូច្នេះហើយបានជាវ៉ាក់សាំងនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមហើយនោះបានក្លាយជាអត្ថិភាពចម្បងរបស់យើងក្នុងពេលឥឡូវនេះ
លោក Peter Hotez គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយផ្ដោតទៅលើការព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារបុគ្គលិកពេទ្យលោកដឹងថាទឹកស្អាតมันមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកនេះទេហើយលោកដឹងថាវាអាចទៅរួចដាល់ថាជំងឺ COVID-19 អាចនឹងត្រឡប់មកវិញជាថ្មីម្ដងទៀតហើយពិភពលោកទំនងជានឹងមានវីរុសកូវីដ-ថ្មីកើតឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានខិតខំព្យាយាមបង្ហាញថាលោកជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៅពេលមានវិបត្តិនេះអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតសឹងតែរាល់ថ្ងៃពីសេតវិមានលោកត្រាំបាននិយាយថាយើងកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវីរុសដ៏ប្រឡាយមួយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធនេះតម្រូវឲ្យមានវិធានការដាច់ណាត់ពេញលេញនៃការរួមកម្លាំងគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់និងភក្តីភាពរបស់យើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនធ្វើសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃដែលជាទម្លាប់ជាយូរយារមកហើយរបស់សេតវិមាននោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដែលការរៀបការជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបញ្ឈប់ការប្រជុំគ្នានោះសន្និសីទកាសែតបានខ្លាយជាជំរឿមួយជំនួសការប្រជុំគ្នាសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកត្រាំនិងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់លោកសម្រាប់ទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19បានតាក់ទាញអ្នកមើលទូរទស្សន៍ជាមធ្យមចំនួន 8.5 លាននាក់តាមកម្មវិធីព័ត៌មាននៃទូរទស្សន៍ខ្សែកាបប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិករូបនេះបានអួតអំពីរឿងនេះតាម Twitter ដែលនាំឲ្យអ្នកសង្កេតការខ្លះចោទប្រកាន់ថាលោកបានធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះមានលក្ខណៈនយោបាយអ្នកស្រី Sandon O'Brien ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Texas នៅក្នុងទីក្រុង Austin អ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងមិនគួររវីរវល់អំពីអត្រាគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសាយរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសទេអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំយកចិត្តដាក់លើអត្រាគ្រប់គ្រងលោកច្រើនជាងករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-19និងចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះដែលកើតមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Larry Sabato នៃមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយថាលោកត្រាំប្រកាសជាបានប្រើសន្និសីទកាសែតអំពីវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីជំរុញឲ្យលោកបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោក Sabato បានថ្លែងថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលអ្វីៗទាំងអស់តាក់ទិននឹងជំងឺនេះត្រូវតែផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ហើយលោកត្រាំដឹកអំពីការនេះលោកសាបាតូបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកត្រាំយល់ថាការបង្ហាញខ្លួនលោកនៅក្នុងស្ថានភាពនេះតាមរយៈទូរទស្សន៍នៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិករៀងរាល់ថ្ងៃនឹងនាំឲ្យលោកទទួលបានលទ្ធផលដោយការប្រជុំនៅជំនវិញទង្គិចពីព្រោះលោកជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺដែលកំពុងមានតទៅទៀតនេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកម្រិតខ្លះអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានកើន 5% គឺឡើងដល់ 49% នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីៗបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ចំនួន 60% នៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិបានគាំទ្រលោកចំពោះការដោះស្រាយអំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះពួកអ្នករិះគន់និយាយថាសន្និសីទកាសែតទាំងនេះបានខ្លាយទៅជាការប្រជុំតូចៗរបស់លោកត្រាំដើម្បីបំពេញបំណងនៃគំនិតអាត្មានិយមរបស់លោកផ្ទាល់ជួនកាលសន្និសីទសារព័ត៌មានទាំងនេះមានការចូលរួមដោយពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលសហព័ន្ធក្នុងការទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមីនាមានការចូលរួមដោយលោក Mike Lindell ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតខ្នើយឈ្មោះ My Pillow ដែលនឹងផលិតម៉ាស់លោក Lindell ដែលល្បីឈ្មោះដោយសារការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកតាមទូរទស្សន៍បានចូលនៅជិតលោកត្រាំនៅក្នុងសួនផ្កាកូឡាបក្នុងបរិវេណសេតវិមានលោកលៀនដែលបាននិយាយថាព្រះអាទិទេពបានប្រទានពរឲ្យយើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមាគ៌ារបស់យើងប្រធាននាយកប្រទេសយើងបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនដល់យើងពួកអ្នករិះគន់និយាយថាក្រៅពីសរសើរខ្លួនឯងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតទាំងនេះលោកត្រាំក៏បាននិយាយព័ត៌មានខុសអំពីវីរុសកូវីដ-19ដែរលោកបានលើកឡើងអំពីថ្នាំ Chloroquineដែលជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាឱសថដែលមានស្រាប់និងអាចព្យាបាលវីរុសនេះបាន លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីហ្វោឈីដែលជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់លោកត្រាំខាងវីរុសកូវីដ-19បានមានប្រសាសន៍អំពីឆ្នាំនេះថាវាជាការនិទានខ្លីៗដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកសិស្សស្រាវជ្រាវអូប្រៀននៃសាកលវិទ្យាល័យតិចសាសបាននិយាយថាវាជាការរំខានខ្លាំងណាស់ដោយឃើញប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងរូបនេះដែលដំបូងឡើយបានមើលស្រាលភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះហើយបាននិយាយថានេះជាការនិយាយបំភ្លឺពីព្រោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិយាយមិនពិតពួកអ្នករិះគន់លោកបានថ្លែងថានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតទាំងនេះលោកត្រាំបានបង្កើនការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីគ្របសកាត់លើសម្ដីរបស់អ្នករិះគន់លោកអំពីវិបត្តិនេះប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាប្រធាននាយកដ្ឋានកម្ពុជាកាន់តំណែងមានព្រៀបនៅពេលមានវិបត្តិហើយនេះជាឱកាសសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថារូបភាពនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលបញ្ចាំងលោកត្រាំជូនដំណើរនាវាមន្ទីរពេទ្យមួយគ្រឿងឈ្មោះ USNS Comfort ទៅជួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះនៅឯបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមីនានោះបានត្រូវគេយល់ឃើញថាជាសារមានប្រសិទ្ធភាពពួកគេក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរថាអត្តចរិតរបស់លោកត្រាំប្រហែលជាផ្ដល់ផលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់លោកផ្ទាល់លោកសាបាតូនៃសាកលវិទ្យាល័យវីជីញ៉ាបានហើយបើលោកនិយាយពីការពិតជាក់ស្ដែងជាជាងប្រឌិតរឿងលោកអាចមានឱកាសល្អជាងក្នុងការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកបានថ្លែងថាលោកត្រាំមិនឈ្នះឆ្នោតព្រុកទឹកព្រុកដីទេនេះជាការពិតលោកត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រង2ឬ3%ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាលោកនឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាឃោសនាបោះឆ្នោតអវិជ្ជមានដែលបង្ហាញកំហុសព្រះផ្ដាស់របស់លោកប្រធានាធិបតីរូបនេះពួកគេបានស្នើឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងឡាយឈប់ចាក់ផ្សាយការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្ហាញថាករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-19បានកើនឡើងនៅពេលអធិប្បាយកាលពីមុនរបស់លោកត្រាំដែលមើលស្រាលវីរុសនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅផ្ទៃខាងក្រោយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អាញាធរវៀតណាមកំពុងត្រៀមគម្រោងបន្ថែមដើម្បីដាក់បានបន្ថយអត្រាពន្ធពន្យាពេលបង់ពន្ធដល់ពលរដ្ឋនិងពន្យាពេលបង់ពន្ធដីធ្លីដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាញាធរវៀតណាមកំពុងត្រៀមគម្រោងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងមួយចំនួនគណៈពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទៀបនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសនេះបើទោះបីជាវៀតណាមមានព្រំប្រទល់និងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនក៏ដោយគេឃើញថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមមានត្រឹមតែ241អ្នកប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមេសាទោះបីជាវៀតណាមបានហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសតាមច្រកព្រំដែនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញនូវគម្រោងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុននានារួមទាំងរោងចក្រផលិតកម្មនាំចេញដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរីកចម្រើនប្រហែល 6% ក្នុងមួយឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2012មកលោក Mai Ling នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន SII Institutional Brokerage នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាវត្ថុធាតុដើមបានចាប់ផ្ដើមនាំចូលមកហើយរោងចក្រងើបឡើងវិញបណ្ដាហើយប៉ុន្តែបញ្ហាដែលវៀតណាមព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះគឺវិស័យទេសចរនិងការហូរចូលមកនៅជនបរទេសដូច្នេះហើយបានជាវៀតណាមរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងអំពីចំណុចនេះដោយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតដែរវៀតណាមបានបន្ថយអត្រាពន្ធពន្យាពេលបង់ពន្ធនិងអនុគ្រោះឲ្យពន្យាការបង់ពន្ធដីធ្លីដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាឈ្មោះ Desan Sierra and Associates នៅក្នុងការជូនដំណឹងតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាធនាគារកណ្ដាលវៀតណាមបានកាត់អត្រាគោលនៃការផ្ដល់កម្ចីជាថ្មីរបស់ខ្លួន 1% កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាដើម្បីជំរុញឲ្យសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដើរឡើងវិញលោកសុងសេងអ៊ុនសេដ្ឋវិទូប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃធនាគារឯកជន CIMB ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថានេះគឺជាអ្វីដែលវៀតណាមអាចធ្វើបានក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺនេះតាមរយៈការបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនវាជាការកាត់បន្ថយដំណើររាំងស្ទះនិងជួយរក្សាចំនួនការងារធ្វើអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមមានចំណាត់ការឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគនេះតាំងពីដំបូងភ្លាមៗដោយបានហាមប្រាមការធ្វើដំណើរចូលពីប្រទេសចិនអ្នកធ្វើដំណើរមកដល់ដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេជាទូទៅធ្វើតាមបទបញ្ជានេះបើមិនដូច្នេះទេនឹងប្រឈមនឹងការជេរប្រមាថក្នុងបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបញ្ជាក់តាមអ្នកនិពន្ធពីររូបនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Economics School of Government ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលបានសរសេរអត្ថបទបង្ហោះលើ website The Diplomat កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកនិពន្ធទាំងពីរខាងលើបាននិយាយថាវៀតណាមបានបង្ហាញតួលេខនៃករណីឆ្លងជំងឺនេះជាសាធារណៈនិងមិនបានហាមឃាត់ការពិភាក្សាជាសាធារណៈអំពីរឿងនេះទេដែលការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការជន់ដាននៃចំណាត់ការរបស់ចិននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺនេះវៀតណាមបានលុបចោលការផ្តល់ទិដ្ឋការរយៈពេល30ថ្ងៃដល់ស្ទើរតែគ្រប់ជនបរទេសទាំងអស់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមីនាមកការបិទការផ្តល់ទិដ្ឋការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេវាសន្តិការក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនទេសចរនានានេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគមួយចំនួននៅវៀតណាមចំនួនអ្នកទេសចរចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងពី5លានអ្នកទៅ15លានអ្នករវាងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2018ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងពេលនេះប្រជាជនវៀតណាមស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែលពេលខ្លះធ្វើការងារពីផ្ទះជាជាងចេញទៅធ្វើការនៅការិយាល័យនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រកាសអំពីការបញ្ចប់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណាថ្មីនេះនៅពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះទំនងជាងើបឡើងវិញទោះបីជាគ្មានវត្តមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសក៏ដោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Adam McCarthyសេដ្ឋវិទូចម្បងនៃក្រុមហ៊ុន Mekong Economics ក្នុងរដ្ឋធានី Hanoi លោក McCarthy បានបន្ថែមថានៅពេលដែលស្ថានភាពនេះចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងនិយាយថាភោជនីយដ្ឋានអាចបើកដំណើរការបានហើយប្រជាជនអាចចេញទៅក្រៅបានសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានដំណើរការធម្មតារោងចក្រនៅតែដំណើរការធម្មតាពឹងផ្អែកលើកម្លាំងការងារក្នុងស្រុកហើយការនាំចេញបានកើនឡើងដោយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាបានកើនចំនួន 6.8% បើធៀបនឹងរយៈពេលដដែលក្នុងឆ្នាំ2019សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមប្រហែល 55% ដែលច្រើនជាងភាគរយជាមធ្យមរបស់ពិភពលោកពឹងផ្អែកលើផលិតកម្មសម្រាប់ការនាំចេញចាប់ពីឆ្នាំ1986រហូតដល់ឆ្នាំ2018ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ជាមួយនឹងការបិទសាលារៀននៅក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ឪពុកម្ដាយនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់វិធីសាមញ្ញថ្មីដើម្បីបង្រៀនកូនពីផ្ទះ និងធ្វើការងារពីផ្ទះនៅក្នុងពេលតែមួយអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៅ VOA បានបង្ហាញយើងពីបញ្ហាប្រឈមនិងរបៀបដែលឪពុកម្ដាយដើរតួនាទីជាច្រើននិងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានសម្រេចនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅដំបូងឡើយនៅពេលដែលការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ធ្វើឲ្យសាលារៀនបិទសិស្សានុសិស្សនាំគ្នាសប្បាយចិត្តកូនស្រីរបស់អ្នកស្រី Pretty Nathan ចំនួន2នាក់ដែលម្នាក់អាយុ6ឆ្នាំហើយម្នាក់ទៀតអាយុ11ឆ្នាំក៏សប្បាយចិត្តផងដែរអ្នកស្រី Pretty Nathan ថ្លែងថាដំបូងខ្ញុំគិតថាវាសប្បាយព្រោះយើងគិតថាវាជាកិច្ចការដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលត្រូវធ្វើតែ 2-3 ថ្ងៃប៉ុន្តែកន្លងផុតទៅមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតអ្នកស្រីយល់ថាមិនដឹងពេលណាទើបចប់នោះទេដូច្នេះឥឡូវនេះអ្នកស្រីគិតថាវាពិបាកបន្តិចហើយខណៈពេលដែលធ្វើការងារពីផ្ទះអ្នកស្រីក៏ហត់នឹងព្យាយាមប្រាប់ឲ្យកូនរៀនផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងថាសម្រាប់កូនអាយុ6ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីវាពិបាកធ្វើនៅអ្វីដែលសាលារៀនចង់បាននិងពិបាកធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកស្រីនិងស្វាមីចង់បានផងក្នុងពេលតែមួយវាពិបាកណាស់ដែលអ្នកស្រីត្រូវធ្វើការផងនឹងនៅជាមួយកូនកូនគ្រប់ពេលយ៉ាងដូចនេះចំណែកឯអ្នកស្រី Robin Lefford អ្នកស្រីគឺជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅទីក្រុង Auckland មួយរូបអ្នកស្រីមានកូនស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់អ្នកស្រីក៏មានអារម្មណ៍ stress ឬតប់ប្រមល់ផងដែរចំពោះទំនួលខុសត្រូវបន្ថែមនៅពេលដែលសាលារៀនបិទអ្នកស្រី Lefford ថ្លែងថាវាមានភាពតានតឹងណាស់ហើយគួរឲ្យតប់ប្រមល់ឥឡូវនេះដោយសារតែក្មេងៗត្រូវរៀននៅផ្ទះអ្នកស្រីត្រូវបង្រៀនកូនមុនចេញទៅធ្វើការបន្ទាប់មកអ្នកស្រីត្រូវទៅធ្វើការហើយពេលចប់ការងារអ្នកស្រីត្រូវមកផ្ទះហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនេះម្ដងទៀតដូច្នេះអ្នកស្រីមិនមានពេលទំនេរនោះទេគ្រូរបស់កូនស្រីអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមប្រស័យទាក់ទងតាមកម្មវិធី Zoom ដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចការរបស់កូនសិស្សណាដែលអាចចូលរួមបានគណៈស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យតប់ប្រមល់នេះអ្នកស្រី Lefford ក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលអ្នកស្រីនៅមានការងារធ្វើអ្នកស្រីគិតថាវាមានភាពថិតថេរជាងមុនហើយអ្នកស្រីក៏សប្បាយចិត្តដែលកូនរបស់អ្នកស្រីអាចអត់ធន់នឹងស្ថានភាពដូចនេះបានល្អនៅក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកស្រី Pretty Nathan ក៏មើលឃើញពីចំណុចវិជ្ជមានផងដែរពេលធ្វើការងារពីផ្ទះអ្នកស្រីថ្លែងថាខ្ញុំមានពេលច្រើនជាងមុនជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងបានហូបបាយជាមួយគ្នាជុំគ្រួសារយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងមុនឪពុកម្ដាយជាច្រើនកំពុងព្យាយាមផ្ដោតទៅលើចំណុចវិជ្ជមាននិងព្យាយាមធ្វើចិត្តកុំឲ្យតប់ប្រមល់ជ្រុលអំពីការបង្រៀនកូននៅផ្ទះផងធ្វើការពីផ្ទះផងទោះបីជាកិច្ចការទាំងនោះស្រួលនិយាយជាងអនុវត្តក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5000មេហ្គាគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေ VOA American အသံရဲ့2020ခုနှစ် April 9ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:30အထိလိုင်းဒိုမီတာ19 25 30နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပါရှင်။